Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi pasajul din Matei, capitolul 7, de la versetul 24 în continuare, despre ceea ce Domnul Hristos a dorit să ne învețe în pilda casei zidită pe stâncă. Pilda celor două case, cum mai este numită această pildă, nu a fost rostită întâmplător la sfârșitul predicii de pe munte. În ziua aceea, Domnul Hristos a învățat pe ucenicii săi și o mare mulțime de oameni foarte multe lucruri legate de împărăția lui Dumnezeu. Iar evanghelistului Matei i-a trebuit 3 capitole pentru ca să poată să rezume aceste mari principii din predica de pe munte. În această ocazie, Domnul Hristos a vorbit despre caracterul lui Dumnezeu și despre modul cum caracterul lui Dumnezeu poate fi aplicat asupra omului. De asemenea, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în predica de pe munte ne-a spus că El este lumina lumii și noi trebuie să fim lumina lumii. Și de asemenea ne-a spus despre sarea pământului. Apoi a vorbit despre legea de neschimbat a lui Dumnezeu, accentuând nu litera, ci spiritul legii. Iisus a mai vorbit apoi despre relația care trebuie să fie între noi și semenii noștri, despre relația pe care noi avem cu vrăjmașii noștri și despre relația pe care noi trebuie să avem cu Tatăl nostru Ceresc. De asemenea, Mântuitorul, tot în predica de pe munte, ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, cum să facem bine, cum trebuie să postim, ne-a avertizat cu privire la primejdea de a ne pune încrederea în comorile pământești. O întreagă învățătură din partea lui Dumnezeu oferită ascultătorilor și prin ucenici și nouă astăzi prin predica de pe munte. La sfârșitul acestei predici, Domnul Hristos rostește pilda celor două case, casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip. Dorim să discutăm această pildă a Domnului Hristos împreună cu domnul pastor Trechea Cristian. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit.
Și cu domnul pastor Gavrilițe Ionel. Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă bucur să fim împreună.
Haideți să intrăm în tema de astăzi prin a citi acest pasaj din Matei capitolul 7, de la versetul 24 la versetul 27. Domnule Trechea, vă rog pe dumneavoastră.
De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaie, au venit și voaile, au suflat vânturile, au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare.
Mulțumesc frumos! Deoarece am mai discutat și în emisiunea de data trecută despre casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip, vreau să începem, stimați colegi, emisiunea de astăzi prin a clarifica un mod de a construi, un mod comun, uzual. De altfel, un mod uzual de a vedea lucrurile. De ce nu se poate construi în același timp și pe stâncă și pe nisip? De ce un gospodar nu-și permite să zidească și pe stâncă și pe nisip? Spuneam în emisiunea de data trecută că zona de la Tel Aviv până la Elat este o zonă stâncoasă, numai piatră și numai nisip. Ori ascultătorii Domnului Hristos știau foarte bine ce înseamnă să construiești pe stâncă, pe piatră, și știau foarte bine ce înseamnă să construiești pe nisip. De ce nu se poate construi în același timp și pe stâncă și pe nisip, domnule Ionel?
Păi, n-ai cum. De punct de vedere spiritual, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, a spus Mântuitorul. Căci ori va urâ pe unul sau va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji, spune Iisus, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și tot Domnul Hristos spune, evanghelistul Luca consemnează, că nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Căci ori va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu putem sluji în același timp și lui Dumnezeu și Satanei. nu putem sluji la doi stăpâni. N-avem cum să fim așa împărțiți. Ori slujim pe Hristos, ori construim pe stâncă, pe El, pe Dumnezeul mântuirii noastre, ori slujim în altă parte, construim pe nisipuri mișcătoare și prăbușirea-i mare. N-avem cum să slujim în același timp și lui Dumnezeu și celui rău.
Domnule Trinchea?
Mă gândeam că chestiunea aceasta cu slujitul la doi stăpâni este periculoasă, pentru că, la drept vorbind, într-un anumit sens, se poate sluji la doi stăpâni. Exact ca într-o familie, când soțul are soție, dar o și înșeală. Întrebarea este, are soție? Da, o înșeală? Da. Are două relații? Da. Dar din perspectiva soției, când află, ea spune, tu nu mă iubești. Tu nu ești soțul meu, cel care mi-ai făgăduit că până la moarte îmi vei fi fidel. De aceea și în Vechiul Testament, evrei se închinau lui Dumnezeu, dar se închinau și Baalilor. Și Dumnezeu numea aceasta adulter spiritual. Din perspectiva lui Dumnezeu și la drept vorbind, nu poți să slujești cu toată inima și cu fidelitate decât pe unul. Dar în viața de zi cu zi le putem amesteca și vai de noi atunci când amestecăm sărbătoarea cu nelegiuirea, principiile lui Dumnezeu, roade de Duhului Sfânt cu roadele firii pământești. Cum spune Noul Testament, uneori din aceeași gură izvorăsc și cuvinte frumoase de rugăciune și de scriptură și cuvinte de mânie sau de ceartă.
Din punct de vedere spiritual, nu se poate sluji și lui Dumnezeu și satanei sau lumii sau iubirii de bani sau necinstirii față de Dumnezeu. Spunea un comentator și mi-a plăcut acest comentariu, cele mai mari războaie au pornit de la infidelitate, pentru că Dumnezeu nu poate să binecuvinteze așa ceva. Într-un anumit sens, Lucifer nu a fost credincios, a fost infidel față de Dumnezeu și față de legea lui Dumnezeu. Și de aici s-a pornit toată istoria căderii. Vă rog?
Și acum se pune întrebarea, cui slujim într-un mod fidel? Pentru că este riscul să ne auto-înșelăm, să credem că slujim lui Dumnezeu și când colo noi să nu avem clădită temelia credinței noastre pe Hristos, pe Dumnezeu, și să mai cochetăm și cu păcatul, cu necredința, cu neascultarea, cu infidelitatea. Ori iubim pe Dumnezeu din toată inima, din toată puterea, din tot sufletul nostru, suntem loiali 100% Lui, ori nu, că atunci când intervine această instabilitate, această nehotărâre, putem sluji și la altul și atunci e grav. Să rămânem loiali Lui Dumnezeu 100%, numai Lui să-i slujim și nici de cum celui rău.
Aici poate fi luat în discuție și momentul în care un om lunecă sau pornește în rătăcire sau este amăgit la rătăcire, lucru pe care Dumnezeu îl iartă dacă omul își mărturisește această rătăcire sau această lunecare sau această infidelitate față de Dumnezeu, dar dacă omul persistă într-o astfel de stare, se va întâmpla ca la acel smochin neroditor când Dumnezeu a spus tăiați-l să nu mai facă umbră pământului degeaba. Sau, după Evanghelistul Matei, atunci când spune nimeni să nu mai mănânce rod din tine și pe dată smochinul respectiv s-a uscat. De ce? Pentru că omul respectiv, simbolizat de acel smochin, și-a permis să trăiască în păcat în ciuda avertizărilor din partea lui Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte în tema noastră de astăzi și să vă întreb, stimați colegi, ce înseamnă să zidim pe Hristos? Ce înseamnă să zidim pe stânca viacurilor? Ce înseamnă acest fapt pentru noi din punct de vedere personal, că Iisus Hristos ne este stânca cea vie, stânca peste care au trecut atât de multe încercări, dar care a rămas credincioasă cuvântului dat față de noi oamenii. Dumnezeu și-a dat cuvântul față de noi oamenii și chiar dacă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost aspru persecutat și crunt lovit de diavolul, ispitit în toate ca și noi, dar a rămas fără păcat. Ce înseamnă acest lucru pentru noi, domnule Gavriluțe?
Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, și anume Hristos, cuvântul, descoperirea lui Dumnezeu, manifestarea caracterului său, a legii sale, a iubirii sale, a vieții sale. Hristos este singura temelie pe care putem clădi un caracter durabil. Asta înseamnă să clădim pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu. El este descoperirea lui Dumnezeu, este manifestarea caracterului lui Dumnezeu și a legii sale. Și noi doar pe El putem construi, clădi un caracter durabil. Doar pe El putem pune o temelie durabilă a vieții noastre spirituale, a credinței noastre și a mântuirii noastre în final.
Mulțumesc frumos! Domnule Trenchea?
În ceea ce mă privește, dau seama că terminologia aceasta este una spirituală. De aceea, înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că au fost ani prea mulți când nu îl cunoșteam pe Dumnezeu, așa cum este El, descoperit în Sfânta Scriptură și prin Iisus Hristos. La momentul acela, mă amăgeam că sunt în regulă, pentru că mergeam la biserică și pentru că împlineam legat de cuvântul a face, făceam cam tot ce trebuie în ziua de sărbătoare și cât de cât în celelalte zile. Însă miezul și când spunem temelie și a fi zidit pe Hristos, aș spune două cuvinte cheie. Relație personală. Eu nu știam pe Dumnezeu. Eu făceam niște lucruri religioase, dar nu-L cunoșteam. Și a-L cunoaște pe Dumnezeu și a avea o relație înseamnă să stai de vorbă cu El prin rugăciune, prin meditație, prin scriptură, relație. Și doi, principii de viață, care se manifestă în cele din urmă în viața de zi cu zi, în decizii, în fapte. Altfel ne amăgim. Lumea ar putea să spună, dar noi slujim lui Dumnezeu, dar nu am slujit diavolului. Dar nu trebuie să slujești diavolului ca satanistul, cel dintr-un cult oficial și bine pus la punct. Putem să slujim diavolului mergând pe mentalitatea lui, pe principiile lui de viață și slujind lui Dumnezeu, pe care de fapt nu-L vedem și El n-are nevoie de a-i da, ci îl slujim pe El prin a da curs principiilor lui, legilor lui, făgăduinților lui și printr-o relație cu El. Deci, noi spunem ca exprimare că slujim lui Dumnezeu, dar ne referim la, cum spunea Mântuitorul aici, oricine aude aceste cuvinte ale mele și la care se referă? Se referă la Matei capitolul 5, Matei capitolul 6, Matei capitolul 7, la predica pe care tocmai o spusese, iar acesta era finalul. Ei, când aceste cuvinte ale lui ne sunt prioritate și asta înseamnă fericirile, să fii sarea pământului, adică să trăiești ca să dai gust lumii, apoi decalogul pe care îl înalță Mântuitorul când spunea, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun că legea e mai profundă decât o faptă. Chiar la nivel de gând poți să curvești sau la nivel de gând poți să ucizi. Când toate acestea sunt promovate și integrate în viața noastră, zidim pe Hristos.
Mulțumesc frumos! Lucrarea de a zidi, din punct de vedere fizic, este o lucrare ușoară sau o lucrare grea? Se cer respectate niște norme, niște parametri, niște condiții pentru ca lucrarea ta să reziste? Și a doua întrebare este dacă, din punct de vedere spiritual, lucrarea de a zidi este o lucrare ușoară sau o lucrare grea. Domnule Ionel.
Cu câțiva ani în urmă am fost într-un concediu, așa zis concediu, și un prieten de-al meu, constructor, m-a luat cu el ca să lucrez cu el în construirea unei case mai mari, a unei vile. Și acolo am văzut cum se construiește. Destul de greu, cu planuri, cu pregătire, cu tot felul de arhitecți, de ingineri, de inspecții în construcții și totul era ordonat. Muncitorii erau cei care puneau în aplicație împreună cu șeful aceste planuri. Prima dată au săpat temelia și s-a constatat că, fundația mai bine zis, și s-a constatat că nu e suficient, au mai săpat jumătate de metru, mai adânc, a spus, nu, la cotele astea trebuie mai adânc. Au turnat beton, au pus fierul beton, au pus cărămidă, iarăși au turnat beton, au pus placă. Deci, din punct de vedere, casa se construiește destul de greu, cu eforturi. Mai întâmpinau probleme, iar mai chemam pe arhitect și așa mai departe. Casa nu se construiește ușor, dar se construiește până la urmă, cu chin, cu trudă, cu migală, cu înțelepciune, cu tehnici și tactici, se construiește casa. Din punct de vedere spiritual, acum se pune întrebarea, se zidește ușor? Casa lui Dumnezeu, casa sufletului, construcția aceasta, casa duhovnicească, cum se construiește? Trebuie un efort stăruitor, cred eu. Apostolii au zidit, au construit pe o temelie sigură, chiar pe stânca veacurilor, chiar pe Iisus Hristos. La această temelie ei au adus și pietre scoase din cariera lumii. cei ce au zidit nu au lucrat fără să întâmpine greutăți. Lucrarea lor a fost adesea împovărată, îngreunată din cauza împotrivirilor vrășmașilor lui Hristos. Ei au avut de luptat împotriva bigotismului, a necredinței, a prejudecății, a urii celor care zideau pe o altă temelie, pe o temelie falsă. Nu e ușor să zidești spiritual. Sunt multe împotriviri, sunt mulți oameni în lumea asta care încearcă să zidească pe o altă temelie, să pună ei bazele unor filozofii, unor teorii împotrivitori. Vrășmașul, satana, este pornit împotriva lucrătorilor lui Dumnezeu și încearcă să încurce pe orice cale posibilă construirea casei duhovnicești. Și e foarte important să stăm tare în credință, să ne rugăm, să luptăm, să sacrificăm și să mergem înainte spre Împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Zidind sufletește casa sufletului nostru, de fapt noi zidim împreună biserica, casa lui Dumnezeu sau templul lui Dumnezeu de pe acest pământ. De fapt, am pus această întrebare pentru că fiecare casă, atunci când este zidită, trebuie să fie făcută după niște reguli. Chiar o casă de pământ acoperită cu stuf sau cu țiglă, cu șindrilă, chiar o astfel de casă trebuie să fie făcută după niște reguli de construcție. Și apoi, în fiecare ocazie, trebuie să se aibă în vedere și niște obiective. O casă construită trebuie să fie, în primul rând, o casă rezistentă, dar să fie și o casă comodă, în care cei care locuiesc acolo să le placă să locuiască înăuntru. Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la emisiunea noastră, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
După luptă în ziua măreți învieri, când sfârșite vor fi ale lumii plăceri, vei muri sau cu Domnul pe veci vei umbla. Unde vei fi? Cerescului tron luminat, vei fi în slavă primit sau vei fi condamnat? Unde vei fi? Unde vei fi? O, Iisuse, iertarea eu vreau s-o primesc, să fiu vrednic în glorie să te slăvesc și în casa dorită, în locul ceresc. Veșnic să fiu.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre casa zidită pe stânga, pilda Domnului Hristos din Matei, capitolul 7, de la versetul 24 în continuare. Discutăm cu domnul pastor Trenchea Cristian și cu domnul pastor Gavriliță Ionel despre acest frumos subiect de pe paginile Sfintelor Scripturi. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să definim ce este o casă zidită pe stâncă și dacă se zidește, dacă se construiește greu sau dacă se construiește ușor. Și de asemenea am încercat să observăm câteva reguli care trebuie să fie respectate atunci când cineva zidește o casă. În cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, stimați colegi, aș dori să pășim înainte și să discutăm un pic ce înseamnă aceste încercări, aceste greutăți, aceste ploi, șuvoaie, aceste vijelii, Doamne ferește, cu tremur sau Doamne ferește, foc, situații ale atmosferei care pun la probă rezistența unei clădiri. Doamnelor colegi, o casă zidită pe stâncă este mult mai rezistentă decât o casă zidită pe nisip. Numai că și asupra casei zidite pe stâncă și asupra casei zidite pe nisip se pot abate niște intemperii. Cum ați descifra aceste simboluri? Ploaia, șuvoaiele, vântul, Doamne ferește, cu tremur sau Doamne ferește, foc. Domnule Trinchea, vă rog pe dumneavoastră.
Ploaia vine întotdeauna de sus. Șuvoaiele vin întotdeauna de pe pământ. Vântul bate din lateral. Mi-a plăcut cum ați spus că și peste casa zidită pe nisip vin astea. Și peste casa zidită pe stâncă vin astea, adică să nu credem că dacă vom fi de partea lui Dumnezeu, ne vor ocoli încercările și greutățile. Dar te găsește pe o bază solidă. Spunea cineva că Mântuitorul și credința în Dumnezeu este ca o asigurare. Asigurarea nu ți garantează că vei fi ocolit de accidente. Dar după accident, ai un punct de plecare. Ai ceva de la care să pleci, nu e de la zero, ai o temelie. Ploaia, am putea să ne gândim la încercările îngăduite de Dumnezeu. Ploaia vine de sus. Încercările îngăduite de Dumnezeu care au scopul de a ne disciplina, de a ne desăvârși caracterele. În Sfânta Scriptură spune că ele sunt cu mult mai scumpe decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, aceste încercări, aceste greutăți îngăduite de Dumnezeu și care au ca urmare, ca efect, lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Nu ne plac, însă ele vin. Un proverb spune, fă-ți casa să reziste la schimbările de vreme, fă-o pe soare pentru a rezista la furtună. Furtunile vor veni. Vai de omul care crede că tot timpul, dacă copiii sunt mici, ei vor fi mici și ascultători tot timpul, vor fi mari și atunci îi vor da pe față ce casă, ca moștenire, le-ai dat. Eu prefer să le dau copiilor un caracter, o relație hrănită și plăcută cu cel de sus și niște obiceiuri sănătoase și dacă nu se poate să nu le dau niciun leu, dar să le dau pe acestea decât să le dau miliarde, dar să nu le dau un caracter croit după voia lui Dumnezeu și niște obiceiuri sănătoase. Iar apoi celelalte șuvoaie și vânturi, am putea să ne gândim la ispitele care vin de jos, din direcția lumii, de la cel rău și de la tot ce înseamnă păcat, iar vânturile sunt poate un simbol pentru ce scrie în Efeseni 6:12, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, adică, pe scurt, diavolul și armata lui de îngeri decăzuți care vor să ne întunece mintea și viața.
Mulțumesc frumos! Domnule Ionel?
Iar vreau să spun că încercările acestea pe care Dumnezeu, într-un fel anume, într-o exprimare omenească, este nevoit, adică să le îngăduie. Dumnezeu nu ne aduce cu plăcere în viața noastră. Nu cred că ar trebui să gândim așa. În situația dată, în contextul dat în care trăim viața pe acest pământ, lucrurile sunt mult mai complicate și în acest context dat, Dumnezeu vrea ca să ne formeze nouă caracterele, să ne slefuiască caracterele, să ne întărească în credință și îngăduie să vină astfel de încercări, de necazuri, de șuvoaie. Și mai putem gândi și altfel. Vedeți cazul lui Iov. De ce a îngăduit Dumnezeu? Că i-a îngăduit satanei să-l încerce sau să-l chinuiască. Pentru ca să dovedească în fața lumii și a întregului univers că Dumnezeu are oameni credincioși și ascultători. Deci nu știm exact ce se întâmplă în spatele cortinii de multe ori, însă Dumnezeu vrea să ne formeze caracterele îngăduind acestor încercări să vină și necazuri și dureri, chiar și suferințe, să vină în viața noastră. Iar aș mai putea să amintesc aici cu șuvoaiele, pot fi și aceste valuri uriașe din partea lumii care izbesc în casa noastră și pot fi considerate ca fiind pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudărșânia vieții, așa cum spune în 1 Ioan 2 cu 16 și 17. Lumea însă și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Și trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu, pentru că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, spune Pavel Efesenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, spune Pavel Efesenilor. Și noi trebuie să rămânem în credință tari, chiar dacă în casa sufletului nostru izbesc șuvoaiele, izbesc ploile, izbesc vânturile. Deci trebuie să rămânem ancorați în Dumnezeu, în Hristos.
Mulțumesc frumos! Vreau să vă întreb, se pot ocoli aceste situații, astfel de cazuri în viața noastră pot fi ocolite sau ne este dat ca o predestinație din partea lui Dumnezeu să trecem pe unde trecem și să mergem pe unde mergem și să ajungem pe unde ajungem, pentru că așa ne este scris și așa trebuie să se întâmple. Dacă mie mi-a fost scris să trec prin spital, înseamnă că trebuie să trec prin spital. Dacă mie mi-a fost scris să trec prin pușcărie, atunci trebuie să trec prin pușcărie. Dacă eu voi deveni un criminal, atunci voi deveni un criminal. Sau dacă voi fi o femeie ușuratică, iată că, uite, sunt o femeie ușuratică. Domnilor colegi, ar trebui să fim aici clar sau să lămurim lucrurile. Ce înseamnă voința permisivă a lui Dumnezeu și ce înseamnă ca omul să fie ascultător înaintea lui Dumnezeu ca să împlinească condițiile binecuvântării, ca Dumnezeu să-l poată binecuvânta și să-l poată apăra? Scrie în rugăciunea domnească, ne rugăm cu această rugăciune domnească și ne ferește de cel rău. Cum ocrotește Dumnezeu, domnule Trângea?
Clar, în Sfânta Scriptură Dumnezeu socotește pe om responsabil de deciziile lui, decizii care au consecințe, în modul cel mai clar. Nu putem să învinovățim circumstanțele, cadrul sau horoscopul, ori ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Chiar dacă sunt situații în care noi nu înțelegem și la un moment dat spunem Dumnezeu știe și Dumnezeu le-a coordonat sau cel puțin le-a îngăduit, însă cu privire la deciziile ce țin de credință, de căsnicie, de profesie și chiar de viața de zi cu zi, Dumnezeu ne lasă pe noi să decidem și lasă și efectele acelor decizii să se împlinească.
Mulțumesc frumos, deci nu e o predestinație, ci este o alegere din partea omului. Domnule Ionel, vă rog.
Da, dar n-avem cum să credem așa ceva. Deci Biblia nu vorbește despre așa ceva. Dumnezeu nu predestinează pe nimeni ca să sufere, ca să chinuiască. Dumnezeu nu-i face plăcere să vadă pe om suferind. Nu există. Tema Evangheliei, tema Scripturii este dragostea lui Dumnezeu infinită pentru noi, pentru oamenii păcătoși. Până acolo încât Hristos a fost trimis să ne salveze. Cum putem gândi că Dumnezeu dă peste noi nenorociri, necazuri, că ne scrie înainte o carte sau un capitol sau o soartă ne scrie și ne pune dinainte și noi suntem obligați să mergem pe ea. Nu este adevărat. Biblia nu învață așa ceva. Dumnezeu nu face așa ceva. Da, există voința lui Dumnezeu permisivă, adică Dumnezeu permite, îngăduie să se întâmple un lucru în viața omului, dar nici de cum Dumnezeu nu-l aduce, adică nu-l dă în mod expres omului. Iar ce spunea colegul, prin alegerea noastră, de multe ori noi ne situăm, ne așezăm pe un teren sau ne mergem pe o direcție, după aceea culegem roadele. Adică dacă semeni vând, n-ai cum să nu culegi furtună, adică n-ai cum. Și nu sunt de acord sub nicio formă cu lucrul acesta. Chiar dacă în Petru, 1 Petru 4 cu 12 spune, prea iubiților, nu vă mirați de încercare de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Deci să nu ne mirăm că vin încercări de foc, vin greutăți, vin necazuri. Dacă Dumnezeu le permite, nu înseamnă că Dumnezeu le aduce. Iar Dumnezeu, dacă doriți, un singur sens are predestinația la Dumnezeu, că vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. El asta vrea Dumnezeu, toți să fie mântuiți, iar în mântuirea noastră, ca să ne întărească în credință, să ne formeze caracterul, îngăduie să vină anumite încercări în viața noastră, îngăduie să mai vină și voaiele să bată în casă. Casa e pe stângă, rămâne acolo, neclintită în Hristos.
Mulțumesc frumos! Cum putem rezista? Cum putem să ne protejăm? Cum putem să ne așezăm în acea poziție în care binecuvântarea lui Dumnezeu să se poată revărsa peste noi, în acel loc unde ocrotirea lui Dumnezeu să poată să ne ocrotească, domnule Trânchea?
Fac legătură cu ce spunea adineaur Ionel. Dacă vorbim de o predestinație, am putea spune că Dumnezeu a predestinat ca cine crede, se prinde, se agață și rămâne în Hristos, va fi mântuit. Dar aceasta implică decizia lui, decizia omului, liberă. Tocmai de aceea, de atâtea ori, Dumnezeu spune că voi face o judecată după fapte. De ce responsabilitate? Pentru că omul este cel lăsat să-și dea votul, iar Dumnezeu, cu respect față de decizia omului, îl lasă. Cum putem rămâne? Țin minte o vorbă înțeleaptă care spune așa: poți cădea într-o mulțime de feluri. Unul în alcool, altul în mândrie, altul în curvie, altul în hoție, altul în descurajare. Poți cădea într-o mulțime de feluri, dar poți rămâne stabil doar în Hristos, doar cu Dumnezeu.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că s-a angajat să ne fie ocrotitor în orice situație din viață. El continuă să fie mântuitor până la sfârșitul viacului. Și mulțumim lui Dumnezeu că această ocrotire divină ne este garantată prin Sfânta Scriptură, bazată pe promisiunile lui Dumnezeu, nu doar pe făgăduințele oamenilor. Vă rog?
Făgăduințele oamenilor, spune la un moment dat o carte preferată a mea, Calea către Hristos, făgăduințele personale că vom fi buni sunt ca funile de nisip. Făgăduințele, și acum am încheiat citatul, dar elaborez, dacă cineva spune eu vreau și dacă vreau să mă las de fumat, să mă las de, eu pot și voi fi bun, acum nu sunt, dar voi fi și mă voi împăca cu Dumnezeu și voi fi cel mai bun soț și voi... Făgăduințele acestea sunt ca niște funii de nisip. În realitate, casa de fiecare dată se prăbușește dacă nu este prinsă de Dumnezeu.
Aceste făgăduințe din partea lui Dumnezeu nu pot și nu își permite Dumnezeu să înfrângă voința omului. E adevărat că ploaia poate să pună la încercare rezistența acoperișului unei case. E adevărat că vânturile pot să pună la încercare rezistența zidurilor acelei case. E adevărat că șuvoaiele de jos sau vânturile sau curenții puternici de apă pun la încercare rezistența temeliei. Însă, dacă omul nu își predă voința lui Dumnezeu, dacă nu își predă viața în mâna lui Dumnezeu și dacă însăși temelia vieții lui nu este pusă pe Iisus Hristos, degeaba repară acoperișul, degeaba poate să rezidească zidul dacă temelia nu este fundamentată în promisiunile lui Dumnezeu, zidită pe legea lui Dumnezeu, pe cuvântul stă scris, așa stă scris din partea lui Dumnezeu. E timpul, stimați colegi, să luăm aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Nu-ți fie teamă, de acum ești al meu. Știu unde stai, știu și numele tău. Viața mi-am dat și de
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel și cu domnul pastor Trânchea Cristian subiectul frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi din Matei capitolul 7 de la versetul 24 în continuare despre pilda Domnului Hristos, casa zidită pe stâncă. Am discutat în prima parte ce înseamnă această casă zidită pe stâncă și în partea a doua am încercat să prezentăm ce ar însemna ploile, șuvoaiele de apă sau vijeliile care s-ar putea abate peste casa sufletului nostru. Stimați colegi, în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi aș dori să privim un pic asupra rezistenței acelei case care a fost zidită pe stâncă și aș dori să privim un pic asupra prăbușirii atât de mari acelei case a cărei temelie a fost pusă pe nisip. Degeaba atâta efort, degeaba atâta cheltuială, degeaba atât de multă muncă, dacă temelia a fost pusă pe nisip și sub acțiunea vânturilor, a furtunii, a unui foc, casa respectivă s-a prăbușit. Ce înseamnă, domnilor, acest fapt că prăbușirea poate să fie mare sau prăbușirea i-a fost foarte mare? Domnule Ionel.
Aici așa spune cuvântul, însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, a suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit, prăbușirea ei a fost mare. Nechipzuința este o caracteristică a acestuia care și-a zidit casa pe nisip. Păi cât înțelepciune să ai că atunci când construiești ceva să nu fii atent la fundament, la bază, ce pui la temelie, pe ce se așează ea. Pentru că într-o zonă erau mai multe case pe marginea unui râu și casele acestea au fost făcute așa, la nimereală, la repezeală, fără temelii, a venit o ploaie mai mare, s-a umplut râul și a inundat toată această zonă și au spulberat casele de acolo, le-au luat una după alta. De ce? Pentru că nu aveau temelie deloc sigură. Aveau o temelie pusă fără siguranță. Nu pe beton, nu pe fier, nu pe lucruri solide, nu pe piatră.
Spuneați dumneavoastră de anumite criterii, domnilor colegi, domnule Trânchea. Ce sunt aceste criterii? Sunt criteriile oamenilor sau sunt poruncile lui Dumnezeu? Pentru ca o casă să reziste, fundamentată în cuvântul lui Dumnezeu și pe poruncile lui Dumnezeu, trebuie să fie construite după disciplina cerului, după disciplina lui Dumnezeu. Ce sunt aceste criterii după care casa sufletului nostru să fie construită și să reziste?
Dincolo de legile morale din Sfânta Scriptură, Decalogul și de celelalte rânduieli, există alte legi, legi ale sănătății, spre exemplu, legi ale firii, care denotă faptul că atunci când ele sunt încălcate de omul pe care nu-l interesează voia lui Dumnezeu, consecințele vor fi în detrimentul lui. Prăbușirea a fost mare. Vă dau așa câteva exemple fugitive. Pleacă omul în străinătate, uită de educația copilului, de caracter, tot bani, 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 se întoarce acasă și îmi spune, le-am luat apartamente, dar când m-am întors mi-am dat seama că i-am pierdut pe ei. Ei nu o mai știu, eu nu-i mai știu și sunt altfel, nu mai sunt cum erau ei pe un drum al gândirii și al viețuirii sănătoase. Sau bani, plăceri, bani, plăceri și se termină viața și omul își dă seama că se prăbușește totul. Sau un om mai virtuos, cu lucruri bune, dar care fără Dumnezeu sunt atât de trecătoare. Și atunci când ești sănătos, ai o mulțime de planuri și când primești un diagnostic foarte greu, ai un singur plan ca să te faci sănătos și atunci Dumnezeu dintr-o dată capătă importanța supremă. E o prăbușire, este o amăgire, iar principiile lui Dumnezeu sunt cele care, interesant, care ne dau și pe pământul acesta, cu șuvoaile și cu vânturile și cu greutățile aferente. Principiile lui Dumnezeu ne dau și pe pământul acesta o viață tihnită și cu sens și chiar cu bucurii și ne dă și viața veșnică, iar departe de Dumnezeu, nici în viața aceasta nu avem liniște și împlinire și nici de cum viața veșnică.
Mulțumesc frumos, domnule Ionel, vă rog.
Eu cred că baza temeliei noastre contează foarte mult, enorm de mult. Pe ce punem temelia? Pe nisip, adică pe învățăturile oamenilor, pe filozofiile lor, pe născocirile lor, pe știința, pe nedrept numit așa, spune la un moment dat Evanghelia. Pe ce punem noi bază? Pe ce nisipuri? Pe ce lucruri de acestea trecătoare, mișcătoare, care nu rezistă la probă, la foc, care nu rezistă la încercare? Pe ce punem? Pe ce baze punem? Nisipul? Lumea cu ale ei ispite, plăceri? Pe ce punem bază noi? Pe ce construim? Punem bază pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Hristos, punem bază pe ceea ce a spus Dumnezeu, pe porunca lui sau pe porunca oamenilor, pe cuvântul lui Dumnezeu sau pe cuvântul oamenilor, pe știința lui Dumnezeu din cuvânt sau pe știința oamenilor. E adevărat că și știința oamenilor poate să fie bună până la un moment dat, însă atunci când știința oamenilor contrazic știința lui Dumnezeu, eu aleg să cred ce spune Dumnezeu în cuvântul lui și rămân ancorat de el, chiar dacă nu înțeleg absolut totul pe deplin. Caut să aprofundez, să studiez, să mă rog și să cred și să-mi pun temerea pe Hristos, pe Dumnezeu, pe cuvântul său, în rugăciune, în consacrare, nici de cum pe nisipuri mișcătoare, pe lucruri de nimic, pe paie, cum spunea Pavel, pe trestie, pe fân, pe lucruri omenești, pe tradiții, pe obiceiuri, pe învățături ale unor oameni. Nu, ci pe învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Asta este soliditate, adevăr, credință, temelie sigură, Hristos în noi, nădejdea slavei și nu știu de cum oamenii cu învățăturile lor, cu filozofiile lor, cu teoriile lor, cu necredința lor, cu amăgirile lor, care la bază sau în spatele lor au amăgirea șarpeului, a diavolului, care a spus că se poate și așa, nu e nicio problemă, negreșit, nu veți muri, veți cunoaște, veți a fi oamenii cercetării, ai științei și până la urmă și voi sunteți luminați, nu e așa, totul trebuie să fie cercetat în baza cuvântului Dumnezeu și temelia principiilor noastre, temelia credinței noastre, temelia adevărului pe care îl credem este Hristos și cuvântul său, Evanghelia sa, mântuirea sa, cunoașterea cuvântului său, să rămânem la el, pentru că în felul acesta oricâte șuvoaie vor veni, nu vor dărma casa, dar dacă în mod nechipzuit o construim pe nisip, apoi șuvoaiele când vin o spulberă și praful și pulberea se va alege.
Mulțumesc frumos! Ultima întrebare pentru emisiunea de astăzi. De ce nu trebuie să clădim casa sufletului nostru pe temelia altuia? Sau, întrebarea poate fi și pusă un pic altfel, de ce să nu clădim pe promisiunile semenilor noștri, pe minuni care ar putea să fie făcute în numele lui Hristos? De ce nu trebuie să ne zidim casa sufletului nostru pe un sentimentalism bolnăvicios prin care alții pot să descrie că au văzut împărăția cerurilor sau pot să împlinească sau îndeplinească minuni în viața lor sau pseudo-minuni în viața lor? Domnule Trinchea, de ce nu trebuie să ne clădim casa sufletului pe temelia altuia? Vă rog frumos!
Pentru că temelia este cea mai importantă. Decât un hotel pe nisip care să se prăbușească la primul val, mai degrabă o casă cu un singur etaj pe stâncă. Temelia este cea mai importantă, iar la temelie nu pot să pun pe nimeni altul decât pe Dumnezeu. Nici pe alți oameni și nici pe mine. Pentru că aici e una din problemele generale. Eu știu mai bine. Nu trebuie să mă învețe cineva. Nici măcar Dumnezeu. Eu știu mai bine. Însă ne trezim la realitate atunci când ne doare, când pierzi pe cineva, când te apropii de moarte sau când nu te doare nimic, ai de toate și îți dai seama că n-ai nimic. Și te simți singur. Nimic nu mai are niciun sens. Și atunci când ne trezim la realitate, ne dăm seama că la Dumnezeu este și sensul și perspectiva, iar El este Cel care ne dă stabilitate și ne dă o viață care e scurtă pe pământul acesta, dar împlinită. Scurtă pentru că, știți, zilele trec cu nemiluita, de avem impresia că sunt mii și milioane de zile într-o viață de om. Știți câte zile trăiește om într-o viață de 100 de ani? 36.500. Toată istoria omenirii de 6.000 de ani, de la Adam, Eva, Moise, Solomon și Sfântul Petru și toți, sunt 2 milioane de zile. 2.190.000 de zile în 6.000 de ani, dacă luăm calapodul acesta de 6.000. În această viață atât de scurtă, suntem obligați să spunem, Doamne, noi suntem niște efemeride, noi trăim o zi, pentru îngeri e ca și cum trăim o singură zi. De aceea, la bază, punem pe Hristos și, atenție, nu doar la bază și apoi construim cum vrem noi, la bază, dar bază înseamnă că după principiile Lui, după regulile Lui, după gândul Lui, construim și restul ca să fie compatibilitate și armonie.
De ce nu trebuie să ne punem casa credinței pe temerea altuia sau pe minuni sau sentimentalism? Aș vrea să spun câte ceva despre sentimentaliști și despre problema aceasta cu minunile. Sentimentaliștii sunt acei oameni superficiali, care totul se consumă în trăirea momentului, a clipei, acum se înflăcărează și după aia totul dispare. Ori, noi trebuie să avem o bază solidă, nu pe sentimentalisme, nu pe lucruri de acestea, cum am văzut că încearcă să predice unii, strigă și fac așa multe semne și nu așa, nu cu din astea așa, pentru că temelia nu-i sigură în felul ăsta pe lucruri de acestea exterioare, trecătoare, nesigure, vremelnice, ci pe lucruri care sunt garantate de cuvântul lui Dumnezeu, nu pe moment, nu pe sentimentalisme, nu pe așa un foc din acesta de paie, trece repede, după aia se întoarce și e mai rău de cum a fost. Nu, Dumnezeu vrea oameni și cu o inimă bună, dar și cu o minte sănătoasă și cu o credință puternică și cu o relație bazată pe această comuniune permanentă dintre Dumnezeu și om. Dumnezeu nu vrea oameni de moment, oameni superficiali. Dumnezeu vrea oameni hotărâți pentru aici, acum, dar și pentru totdeauna. Deci Dumnezeu vrea ca să construim o casă a sufletului în care El să locuiască permanent, în care El să ne învețe și noi să ascultăm, în care noi să umblăm cu El și să-i permitem ca El să ne facă nouă viața frumoasă și minunată. De aceea trebuie să fim oameni consecvenți și să avem înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar cu privire la minuni, aș vrea să spun o parte dintr-un text din Apocalipsa 16, și acestea sunt duhuri de dragi care fac semne și minuni nemaipomenite. Ori, dacă vedem o minune, de acum nu ne bazăm credința pe minune sau nu ne construim temelia credinței noastre pe minuni. Pe minuni, pentru că așa spune Apocalipsa, că minuni poate să facă și cel rău. Și face multe minuni, până acolo spune Petru că s-a înșele dacă e cu putință chiar și pe ce aleși. Deci trebuie să fim foarte atenți pe ce construim, ce punem la baza temeliei noastre, minunile acestea așa care se trâmbițează sau minunea cuvântului lui Dumnezeu, minunea schimbării vieții, minunea caracterului, minunea dragostei, minunea salvării. Acestea sunt minunile cele mai mari pe care trebuie să punem noi bazele, nu pe minunea aceasta că a fost cineva bolnav, a făcut cineva o rugăciune și gata, s-a vindecat, s-a făcut minunea, credința mea pe minunea asta. Nu! Viața de credință e o luptă continuă, e o învățare continuă, o trăire cu Iisus continuă, nu doar la un moment dat, gata, un foc de paie, o minune, un sentimentalism de acesta trecător. Deci cred că ar fi bine să fim foarte atenți la chestiunea acestea.
Măreția lui Dumnezeu stă în faptul că ne dă ocazia și privilegiul în același timp de a lucra cu sârg pentru viața veacului care are să vină, pentru nemurire. Să ne zidim casa sufletului pe temelia dată sfinților odată pentru totdeauna, acea credință care Dumnezeu o seamănă în inima celui credincios. Am învățat că singura temelie sigură este stânca, Iisus Hristos, împlinirea cuvântului Său. Dacă aceasta este temelia casei sufletului nostru, n-avem de ce să ne temem de ploaia încercărilor sau de șuvoaile ispitelor care s-ar abate asupra acestei case. Dacă simțim că încă mai avem câte ceva de lucrat la casa sufletului nostru, atunci este timpul să nu întârziem, ci să consolidăm această casă pe temelia pusă odată pentru totdeauna. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această frumoasă temă. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Domnule Cristi, mulțumesc tare mult!
Dumnezeu să ajute!
Domnule Ionel, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la microfon!
Mă bucur să vin aici la dumneavoastră și să răspund din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate acestea.
Amin, stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casa dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!